76.5 Holers Station FM กกด.สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่29มกราคมดิฉันกนิษฐามัตโซะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM โคโคโรโอซาก้าเป็นประจำจากเวลา5นาฬิกาเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มท่านผู้ฟังที่มี request message ส่งมาหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบนะคะค่ะท่านฟังคะเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะที่ดิฉันได้มีโอกาสไปชมเทศกาลดาดาโดโนโอนิฮาชิริที่วัดเนมบุจิในเมืองโกโจชิจังหวัดนารามาค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นพิธีกรรมที่ประทับใจมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะคะวัดเนมบุจิินั้นเป็นวัดเล็กๆที่มีแต่โบสถ์เล็กๆมุงหลังคาหญ้าอยู่ในเมืองโกโจชิจังหวัดนารานะคะทุกวันที่14มกราคมจะมียักษ์พ่อแม่ลูก3ตนซึ่งเป็นยักษ์ดีไม่ใช่ยักษ์ที่นำโชคร้ายมาสู่ผู้คนนะคะเป็นยักษ์ที่ช่วยปัดเป่ายักษ์3ตนพ่อแม่ลูกนี้ถือเป็นผู้ช่วยของพระพุทธอามิดาเนียวไรซึ่ง อยู่เป็นพระประธานของวัดนะคะจะถือคบเพลิงยักษ์น้ำหนัก60กิโลออกมาเป็นเครื่องอำนวยพรให้กับผู้คนที่มาชมเทศกาลค่ะดาดาโดโนโอนิฮาชิริคือชื่อเทศกาลที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของประเทศแบบไม่มีรูปลักษณ์มาช้านานแล้วค่ะว่ากันว่ามีประวัติย้อนไปกว่า500ปีครั้งนี้เป็นครั้งที่535นะคะแม้ในช่วงสงครามก็ไม่เคยหยุดแสดงเลยค่ะปัจจุบันนี้ผู้คนในตำบลต่างๆของเมืองโกโจชิรวม12ตำบลได้รวมกันตั้งคณะทำงานอนุรักษ์ขึ้นแล้วก็จัดเทศกาลขึ้นอย่างพร้อมเพียงทุกปีทีเดียวยิ่งนานวันยิ่งมีชื่อเสียงมีผู้คนหลั่งไหลมาชมกันแน่นลานวัดเนมบุจิจินะคะก็ดิฉันได้ไปโดยไปจองที่แล้วก็ดูการซ้อมยกคบเพลิงตั้งแต่ช่วงบ่ายซึ่งมีพิธีกรรมต่างๆ เรียงมาเรื่อยๆนะคะเช่นมีการยกคบเพลิงเป็นการซ้อมวิ่งเวียนในโบสถ์แล้วก็มีการสวดมนต์ของพระช่วงไฮไลท์นั้นจะอยู่ที่เวลา 21:00 นถึง 21:15 นค่ะก็มีฝนปล่อยช่วงค่ำในวันที่ไปดูนะคะสนุกตื่นเต้นเสียงสวดมนต์ประกอบเสียงเป่าหอยสังได้สร้างบรรยากาศที่แสนครั้งเสมือนย้อนยุคกลับไปหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนลืมความหนาวเย็นของฝนที่โปรยปลายลงมานะคะปีนี้จบไปแล้วค่ะปีหน้าท่านฟังสามารถไปชมได้ทุกวันที่14มกราคมที่วัดเนมบุจิในจังหวัดโกโจชินาราค่ะอัตราความเสี่ยงของการเกิดแผ่นดินไหวตามที่ต่างๆในญี่ปุ่นสูงขึ้นใกล้เคียงหรือว่ามากกว่าเมื่อ25ปีก่อนหน้านี้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในโกเบหลายท่านคงจำได้นะคะว่าเมื่อวันที่17มกราคมปี1995หรือว่า25ปีก่อนหน้านี้ได้เกิดแผ่นดินไหวระดับ 7.3 แมกนิจูดในเมืองโกเบมีผู้เสียชีวิต 6,434 รายทางด่วนพังทลายบ้านเรือนเสียหายกว่า 100,000 หลังคาเรือนหลังจากนั้นเป็นต้นมาค่ะทางการได้ทำการสำรวจรอยเลื่อนทั่วประเทศแล้วก็ได้ทำกราฟแสดงอัตราความเสี่ยงของการเกิดแผ่นดินไหวมาโดยตลอดพบค่ะว่าณจุดนี้มีรอยเลื่อนจำนวน31แห่งด้วยกันที่มีอัตราความเสี่ยงสูงใกล้เคียงหรือว่ามากกว่าช่วงการเกิดแผ่นดินไหวในโกเบเมื่อ25ปีที่แล้วรอยเลื่อนที่ทางการสำรวจทั่วประเทศเป็นรอยเลื่อนที่มีความยาวมากกว่า20กิโลเมตรขึ้นไปหากเกิดการเคลื่อนตัวจะส่งผลกระทบต่อสังคมสูงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น114รอยเลื่อนทางการได้ประเมินอัตราความเสี่ยงของแต่ละรอยเลื่อนใน30ปีข้างหน้านี้ไว้นะคะอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวของรอยเลื่อนเหล่านี้ถูกแบ่งเป็น4ระดับด้วยกันความเสี่ยงที่มีอัตราสูงกว่าร้อยละ3ถูกจัดเป็นรอยเลื่อนที่เสี่ยงสูงที่สุดหรือว่าระดับ S ใกล้เคียงกับรอยเลื่อนในโกเบก่อนไหวอย่างรุนแรงที่เท่ากับร้อยละ 0.02 ถึง 8.0 รอยเลื่อนระดับ S นี้มีทั้งหมด31รอยเลื่อนรอยเลื่อนที่มีความเสี่ยงรองลงมาเป็นรอยเลื่อนระดับ A ที่มีทั้งสิ้นทั่วประเทศ35รอยเลื่อนเช่นรอยเลื่อนอาริดากาวะในจังหวัดคุมาโมโต นายฮิราตะผู้รับผิดชอบการสำรวจข้างต้นอธิบายค่ะว่ารอยเลือดเหล่านี้ต่างจากเพลทนังไกทราฟหรือว่าเพลทในทะเลญี่ปุ่นที่หลายคนกังวลแล้วก็เฝ้าจับตามองอยู่แต่แม้จะเป็นรอยเลือดที่โอกาสขยับจะห่างกันราวพันปีเศษทำให้อัตราความเสี่ยงในรอบ30ปีจะดูเล็กก็ตามก็จำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังเพราะว่าแม้แต่รอยเลือดในโกเบก็ยังขยับรุนแรงได้แม้อัตราความเสี่ยงเมื่อ25ปีที่แล้วจะเท่ากับเพียงร้อยละ 0.02 ถึง 8.0 ก็ตามในบรรดารอยเลือดระดับ S จำนวน31รอยเลือดนี้กระจายอยู่ในจังหวัดนากาโน่ชิซูกะคุมาโมโตะกิฮุคานากาวะแล้วก็ฮิโรชิมาค่ะนอกเหนือไปจากนั้นในญี่ปุ่นหลายปีมานี้ยังมีการขยับตัวอย่างรุนแรงของรอยเลือดที่ไม่ใช่รอยเลือดสำคัญถี่ขึ้นมากเช่นรอยเลือดในจังหวัดนีกาตะมีแรงสั่นสะเทือน 6.8 แมกนิจูดในปี2004รอยเลือดในจังหวัดอิวาเตะและมิยางิระดับ 7.2 ในปี2008รอยเลือดในฮอกไกโดระดับ 6.7 ในปี2018เป็นต้นด้วยเหตุนี้ทางการจึงเพิ่มการคำนวณโอกาสเกิดแผ่นดินไหวระดับ 6.8 ขึ้นไปแยกตามภูมิภาคใน30ปีข้างหน้านี้ไว้ด้วยค่ะภูมิภาคคันโตร้อยละ 50-60 จูโกกุร้อยละ 50 คิวชูร้อยละ 30-42 ชิโกกุร้อยละ 9-15 ค่ะก็ควรระวังแล้วก็เตรียมตัวรับการเผชิญแผ่นดินไหวไว้ล่วงหน้าตลอดเวลาค่ะขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะคะสำหรับผลไม้ที่ส่งไปขายที่เมืองไทยจากจังหวัดฟุกุชิมะค่ะเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทางด้านการส่งออกของจังหวัดฟุกุชิมะได้รายงานนะคะว่าจากเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาได้นำเอาผลไม้ไม่ว่าจะเป็นพีชแอปเปิ้ลแล้วก็ซาลี่ไปขายได้ที่เมืองไทยเป็นจำนวนถึง 104.9 ตันนับเป็นจำนวนที่มากที่สุดเท่าที่เคยส่งไปเมืองไทยมานะคะสำหรับที่เมืองไทยนั้นมีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านค้าผลไม้จำนวน30ร้านส่วนใหญ่ก็อยู่ในกรุงเทพแล้วก็เมืองใหญ่ๆนะคะก็สำหรับพีชนั้น 36.4 ตันมากกว่าปีที่ผ่านมาปีก่อนหน้านั้น 1.5 เท่าแอปเปิ้ล 6.8 ตัน6.8 เท่านะคะ36ตันด้วยกันแล้วก็แพรค่ะเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าจำนวน 24.1 ตันค่ะก็ทางจังหวัดฟุกุชิมะก็บอกว่าเป็นผลงานของบริษัทอะไลคอร์ปอเรชั่นซึ่งมีสำนักงานอยู่ในโยโกฮาม่านะคะบอกว่าเขาได้วางแผนการขายได้อย่างดีทีเดียวแล้วก็มาจากธรรมเนียมการชอบทานผลไม้ของชาวไทยด้วยนะคะก็เลยทำให้ขายได้ดิบดีมากกว่าประเทศอื่นๆในเซาท์อีสเอเชียไม่จะเป็นมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียนะคะในปีที่ผ่านมารวมยอดขาย232ตันใน 3-4 ประเทศในเซาท์อีสเอเชียแต่ว่าเมืองไทยนี่เข้าไปถึง 104.9 ตัน105ตันนั่นแหละค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นผลจากการทำช็อปเซลแล้วก็เป็นการวางขายให้คนได้ชิมแล้วก็ได้สร้างความเชื่อถือให้กับผู้บริโภคชาวไทยนะคะว่าผลไม้ที่ผลิตในจังหวัดฟุกุชิมะซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากรังสีปรมาณูโรงงานปรมาณูโดนสึนามิมานั้นปลอดภัยแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นความพยายามของคนที่จังหวัดฟุกุชิมะแล้วก็เป็นความไว้เนื้อเชื่อใจของคนไทยที่มีต่อประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะ 76.5 Holers Station FM Kokoro ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่29มกราคมจากสถานีวิทยุ FM Kokoro โอซาก้าอยู่เป็นประจำก็ยังมีเรื่องราวต่างๆมาคุยให้ฟังเช่นเคยนะคะเริ่มกันจากช่วงบ่ายนี้ช่วงหลังนี่นะคะด้วยคาเรอุดงก็เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่คนญี่ปุ่นชอบทานในมื้อกลางวันนะคะโดยเฉพาะในวันที่ฝนตกมือไม้ชาด้วยความหนาวเย็นอุดงร้อนๆหนึ่งชามจะช่วยทำให้ท้องอุ่นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่เป็นภาระกับกระเป๋าสตางค์นักด้วยนะคะมีคาเรอุดงร้านหนึ่งในย่านกิองนะคะซึ่งอยากจะแนะนำชื่อร้านโอคารุค่ะคนแถวกิองหรือว่าในเกียวโตรู้จักกันดีทีเดียวโอคารุนั้นเป็นร้านอุดงเก่าแก่ซึ่งเปิดบริการย่านกิองมาตั้งแต่ปี1925นะคะมีบรรดาเกไมโกะแล้วก็คนในท้องถิ่นแวะเข้ามากินเป็นประจำทำให้ด้านในของร้านเรียงรายไปด้วยพัดอุจิวะของพวกเธอเต็มข้างฝาทีเดียวนะคะเป็นสัญลักษณ์บอกว่าร้านนี้อร่อยนะคาเรอุดงนั้นร้อนๆเสิร์ฟมาในชามใบไม่ใหญ่นักแล้วก็มีช้อนตักน้ำแกงแนบมาข้างๆด้วยนะคะกลิ่นเครื่องแกง หอมมาตั้งแต่ในครัวทีเดียวควันยังคงลอยฟุ้งเมื่อมาถึงโต๊ะต้นหอมเนงิท็อปปิ้งมาด้านบนอย่างสีเขียวสดตัดกับสีเครื่องแกงที่ดูเข้มข้นมากทีเดียวค่ะแล้วก็พอตักใส่ปากกลับพบว่ามันกำลังกลมกล่อมตักสดได้เป็นกึ่งซุปทีเดียวแล้วก็อย่างซึมเข้าไปในเส้นอุดงสีขาวที่ลวกมากำลังเหนียวพอดีนะคะความอร่อยของที่ร้านนี้อยู่ที่เนื้อวัวค่ะชิ้นบางๆนุ่มแล้วก็มีเยอะพอควรไม่ใช่แค่วิญญาณเนื้อเหมือนที่เคยกินตามโรงอาหารในมหาวิทยาลัยว่าโรงเรียนนะคะราคา880เยนแพงนิดนึงแต่ว่าไม่แพงมากแถมยังไม่ต้องคอยนานหลังสั่งได้ค่ะช่วงกลางวันถ้าไปเวลาเที่ยงหรือว่าบ่ายโมงอาจจะเจอคนแน่นนิดเดียวคนแน่นหน่อยนะคะถ้าว่าขยับเวลาไปให้ช้าลงหรือว่าเร็วขึ้นก็จะได้กินสะดวกสบายนอกจากแบบราดแกงธรรมดาแล้วยังมีแบบใส่ชีสหรือว่าท็อปปิ้งด้วยหมูทงคาจุกับกุ้งเทมปะระหรือว่าใครจะกินจุนะคะขอท็อปปิ้งทั้งสองก็ได้ค่ะราคาก็จะเพิ่มเป็น940ถึง 1,550 เยนลองเช็คจากเว็บไซต์ดูนะคะเวลาเปิดบริการนั้นค่อนข้างนานทีเดียวค่ะแล้วก็ไม่มีวันหยุดทยอยออกมาเรื่อยๆแล้วนะคะสำหรับการพยากรณ์ซากุระประจำปี2020ก็มีหลายบริษัทที่ออกผลการพยากรณ์ไม่ทราบว่าจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับบริษัท Japan Forecast ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในโอซาก้าได้เปิดผลพยากรณ์ซากุระในปี2020เมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นก็มีการประกาศอยู่เรื่อยๆเรามาดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรค่ะทาง Japan Forecast บอกนะคะเนื่องจากอุณหภูมิในเดือนตุลาคมธันวาคมปีที่แล้วค่อนข้างสูงแล้วก็ในเดือนมกราคมถึงมีนาคมปีนี้ก็จะยังคงสูงกว่าเฉลี่ยจึงคาดว่าซากุระทั่วประเทศในปีนี้จะบานเร็วโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าโตเกียวค่ะจะเริ่มบานจากวันที่19มีนาคมพร้อมๆกับจังหวัดโคจิไล่ตามมาด้วยภูมิภาคคิวชูแล้วก็โทไกญี่ปุ่นภาคตะวันตกรวมทั้งคันไซนั้นจะใกล้เคียงเฉลี่ยหรือว่าเร็วกว่าเล็กน้อยค่ะโอซาก้าของเราคาดว่าจะผลิบานในวันที่25มีนาคมเร็วกว่าปีที่ผ่านมาราว2วันก็นับตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาดูเหมือนนะคะว่าซากุระจะบานเร็วกว่าเฉลี่ยติดๆกันทุกปีถ้าเป็นไปตามพยากรณ์ย่อมหมายความค่ะว่าโตเกียวบานเร็วขึ้นกว่าเฉลี่ยถึง7วันด้วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็น่าจะมาจากอุณหภูมิในเมืองใหญ่ที่มีผู้คนร้านค้าหนาแน่นส่งผลโดยตรงต่อซากุระค่ะสำหรับจุดนี้นะคะเมืองหลักๆผลพยากรณ์มีดังต่อไปนี้ค่ะซัปโปโรเริ่มบาน1พฤษภาเต็มที่บานเต็มที่นะคะ5พฤษภาเซนไดเริ่มบาน7เมษาบานเต็มที่12เมษาโตเกียวเริ่มบาน19มีนาบานเต็มที่27มีนาคานาซาวะค่ะเริ่มบาน1เมษาบานเต็มที่7เมษานาโกย่าเริ่มบาน21มีนาบานเต็มที่30มีนาเคียวโตเริ่มบาน23มีนาบานเต็มที่1เมษาโอซาก้าเริ่มบาน25เมนาบานเต็มที่1เมษาโคจิค่ะเริ่มบาน19มีนาบานเต็มที่27มีนาฟุกุโอกะเริ่มบาน20มีนาบานเต็มที่29มีนาแล้วก็คาโกชิมะค่ะเริ่มบาน25มีนาบานเต็มที่5เมษานะคะก็มาดูกันค่ะว่าจะเป็นไปตามพยากรณ์มากน้อยแค่ไหนก็เตรียมตัวชมแล้วก็รับอากาศอุ่นๆในฤดูใบไม้ผลิกันอีกสักประมาณ2เดือนข้างหน้าค่ะช่วงต้นเดือนมีนานะคะก็คงจะมีชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นโดยเฉพาะภูมิภาคกันไซเพิ่มขึ้นมากทีเดียวหลายคนก็ถามเข้ามานะคะว่าจะมีเทศกาลอะไรที่น่าสนใจหนึ่งในเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนมีนาคมคือเทศกาลฮิกาชิยามะฮานาโทโรที่เอเกียวโตปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง15มีนาคมค่ะก็เป็นเทศกาลที่โด่งดังทีเดียวนะคะจัดขึ้นในย่านฮิงาชิยาม่าใจกลางเมืองเกียวโตตั้งแต่วัดชิโองินไปจรดวัดคิโยมิซุเดระย่านท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดของเกียวโตก็ว่าได้ค่ะสำหรับปีนี้เริ่มจากวันที่6ถึง15มีนาคมนอกจากการประดับโคมไฟอันดงตามทางเดินที่เป็นเนินปูด้วยหินแล้วยังมีการประดับไฟตามวัดตามศาลชินโตส่วนที่ศาลมารุยามะพาร์คก็จะมีสวนค่ะมารุยามะพาร์คก็จะมีการจัดแสดงอิเกบานะขนาดใหญ่ฝีมือระดับปรมาจารย์ด้านการจัดดอกไม้ของญี่ปุ่นเรียงรายให้ชมกันมากมายทีเดียวแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือการร่ายรำของไมโกซังแต่ละสำนักที่ศาลไมเดงกลางศาลยาสกาจินจะ แล้วก็มีขบวนแห่คิซึเนะโนะโอฮานาโยเมะมีเจ้าสาวในหน้ากากม้าป่าวนเวียนให้ชมกันนะคะก็เริ่มตั้งแต่ถนนจิโองอินแล้วก็ถนนเนเนโนมิจิหน้าวัดโคไดจิเป็นต้นค่ะแสงไฟอ่อนๆท่ามกลางความมืดแล้วก็ความหนาวเย็นในฤดูหนาวของเกียวโตจะให้บรรยากาศที่คลาสสิกแล้วก็ย้อนยุคมากท่านฝันที่ไม่เคยย่ำเกียวโตยามค่ำคืนแนะนำให้ลองมาชมบรรยากาศที่นี่สักครั้งหนึ่งนะคะสถานีที่สะดวกที่สุดก็คือกิโองชิโจโอเคฮังไลการประดับไฟนั้นเริ่มจาก 18:00 นถึง 21:30 นค่ะรายการรักเมืองไทยประจำวันนี้นั้นก็คงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะรายการของเรารับฟังได้จากช่วง Time Free Zone ที่ radiko.jp เป็นประจำค่ะจากนี้ไปเป็นรายการของเจ้าโอเซนานาโรกุโกของดีเจโนมุระมาซาโอซังค่ะสำหรับวันนี้คงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนจะเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ